Blaðsíða 79. Ísólfur lengdi augunum aftur. Honum leið svo vel. Allt í einu, sagði Helga. Sjáðu bara Ísólfur. Þetta er alveg eins og heima í Noregi. Fjöllin mætast úti í firðinum og við erum lokuð inni. Ísólfur brosti. Hann vissi að fjöllin lokuðu ekki firðinum. Þau sýndust bara að gera það. Þessi fjörður var ekki heldur eins og fjörðurinn þeirra heima í Noregi. Og Bjólfur var ekki eins og Nýpan. Ekkert var eins og áður. En það var allt í lagi.